Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Кеш жарық, құрметті тыңдарман. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін қазанның 6-сы бейсенбі. Астана уақыты кеш сағат 7 микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен танысып болыңыздар. Қазақстан парламенті бюджет өзгерісі туралы заң қабылдады. Қазақстанда 9 айдағы инфляция 6.9% құрады. Халықаралық ұйымдар түркмен журналистерін түрмеден босатуды талап етеді. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталайық. Қазақстан парламентінің сенаты бүгінгі жалпы отырысында 2011-2013 жылдары арналған республикалық бюджетке өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын қабылдап, президентке қол қоюға жіберді. Нақтыланған бюджетте жалпы ішкі өнімнің өсімі ақпан айындағы болжамнан 2% өсіріліп, 7% көлемінде белгіленді. Мұнайдың әлемдік орташа бағасының болжамы 65 доллардан 90 долларға дейін ұлғайтылды. Жаңа заңға сәйкес бюджет тапшылығының жалпы көлемі 730 миллиард теңге деп бекітілді. Бұл Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің 2.18%. Биылғы жылдың 9 айында Қазақстанда инфляция көрсеткіші 6.9% құрап отыр. Бұл жөнінде парламент ұлттық банк төрағасының орынбасары Бисенғат Тәжиқов мәлімдеді. Оның айтуынша, былтырғы жылы осы уақытта көрсеткіш 5.2% болған. Инфляция негізінен азық-түлік тауарлар бағасының қымбаттауымен байланысты. Тәжиқовтың айтуынша, елде азық-түлік бағасы орташа есеппен 7.9% қымбаттаған. Ол мұны әлемдегі жағдаймен байланыстырады. Сонымен бірге осы мерзім ішінде бензиннің бағасы 22.6, дизель 25.13% өскен. Бұл көлікпен тасымалдау бағасының 8.15% қымбаттауына әсер етті, дейді ұлттық банктің өкілі. Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы Жаңаөзенде жұмыстан шығарылған адамдарды жұмысқа қайта қабылдау жөнінде ешбір келіссөз жүргізбеген мәлімдеді. Кәсіпорын атынан бүгін таратылған ақпарат хабарламада қазанның 4-ін өткен кездесуде Қазмұнайгаз барлау өндіру өкілдері заңсыз наразылық шарасына қатысып, еңбек шартын бұзған үшін компания жұмыстан шығарған 989 жұмыскердің ешбірін жұмысқа қайта қабылдауға еш ниеті жоқ екенін мәлімдегені жазылған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Журналистерді қорғау комитеті және шекарасы тілшілер халықаралық құқық қорғау ұйымдары Түркменстан билігінен Азаттық радиосы Түркмен қызметінің тілшісі Дәулетмұрат Язгүлевті дереу бостандыққа шығаруды талап етті. Кеше Асхабад соты Дәулетмұрат Язгүлевті өз отбасы мүшелерінің бірін өз өзіне қол салуға душар еткен үшін айыпты деп тауып, 5 жылға түрме жазасын кесу туралы үкім шығарған еді. Журналистің туыстары мен әріптестері билік Язгүлевті кәсіби қызметін атқарған үшін қудалап отыр деп санайды. 43 жастағы Дәулетмұрат Язгүлев биыл Асхабад маңында қару-жарақ қоймасында болған жарылыстың жай-жапсары туралы түркмен журналистерінің арасында алғаш болып қабал таратқан. Сондай-ақ ол құқық қорғандарына жемқорлық жайлы да жазған болатын. Бүгін Әзербайжан қорғаныс министрлігі сәрсенбі күні Таулы Қарабақ аумағы маңында армян әскерінің атқылау салдарынан екі сарбаздың мерт болғаны туралы мәлімдеді. Бұл оқиға оңтүстік Кавказға Франция президентінің сапарының басталуымен дәл келіп отыр. Бүгін Армения астанасының сапарын бастаған Николай Саркази ертең Әзербайжанмен Грузияға бармақ. 1990 жылдарының басында Әзербайжанның этникалық армяндар басым тұратын Таулы Қарабақ аумағында тұтанған ұлтаралық жанжал Армения мен Әзербайжан арасында қарулы қақтығыста мыңдаған адамның өмірін қиған болатын. Египетте алда болатын президент сайлауына түспек ниеті бар алты саясаткер мемлекет басшысының сайлауын 2012 жылы сәуір айында өткізуді талап етіп үндеу жасады. Сәрсенбі күні жарияланған үндеуге қол қойғандардың арасында араб елдері лигасының бұрынғы бас хатшысы әмір мұса да бар. Египетте президент сайлауының өтетін уақыты әзірге белгіленген жоқ, бірақ елдегі билік уақытша басқарып отырған бұл міндетті әр кезде жарты жылға ғана атқарып өтетін жоғары әскери кеңес алдымен парламент сайлауы өтіп, жаңа конституция қабылданған соң ғана президент сайлауы тағайындалатын бұған дейін мәлімдеген еді. Египетте парламент сайлауы алда қараша айының 28-інде белгіленген. Сіздер Азаттық радиосының жаңалықтарымен таныстыңыздар, жаңалықтармен сіздерді таныстырған Ермек Тілеген.